Hjertelig velkommen til en ny episode av Terrengsykkelpodden. Den her er det den 106. episoden, så det begynner å bli bra med episoder. Og vi har tenkt å kjøre en skikkelig maratonepisode, denne episoden her, så det blir en perfekt episode for langturer på rulla, for eksempel. Så vi skal starte med Ingrid Sofie, nei, ikke med Ingrid Sofie, men vi skal starte med Harald Harsson, en lidenskapelig terrengsyklist som vi har, i hvert fall jeg for min del vet jeg, har syklet masse sammen på sykkelritt gjennom forrige rittsesong. Og så skal vi snakke med Ingrid Sofie Bø Jacobsen, som har nettopp signert en ny kontrakt, rett og slett med bakgrunn til de fantastiske resultatene hun hadde forrige sesong. Så det blir ekstremt spennende, og jeg har veldig tro på at det her blir en høydare av våres episoder. Så over til deg, Erlend. Tror ikke du at dette blir veldig moro?
Ja, da, vi har jo spennende gjester, ja. Ingrid Bø Jacobsen, ja. Proffkontrakt med massiv UCI-team. Og Harald Harsson, ja, som sykler for Team Elopak, som da er arbeidsgiveren hans. Meget aktiv kar der, så det blir spennende å høre hva begge dem har å si. Hvordan går det med deg? De siste episodene har vi jo pratet litt om at du har vært skral og dårlig til bens. Hvordan er formen nå, nå om dagen?
Ja, nei, det er helt riktig. Så i slutten av forrige uke var det vel, så løsna det, og nå er jeg helt frisk igjen, så nå er det ikke noe feil. Så denne uka her har vært en veldig bra treningsuke, og jeg vil takke målet av trening og Christian for at det han på en måte har fått meg til å stresse ned i forhold til det å trene, altså det å vente med å trene til man føler seg frisk, og da blir man frisk igjen. Og det har jeg sett mange ganger før, at man på en måte selv har lyst til å komme i gang så fort som mulig, og starter å trene for tidlig, og så blir man liksom aldri ordentlig bra, og da vil man kanskje slite mye lenger da, enn man ville ha gjort ellers. Så nå er jeg helt frisk igjen, og har fått trent egentlig veldig bra den uka som har vært nå.
Ja, du har vel vært og syklet noe småritt og skjønt det, nå inne på Swift?
Ja da, har det. Og den uka her har jeg syklet, jeg fikk ikke syklet Norges Cup, jeg har jobbet på kveldstid med kursing, så da har jeg funnet meg andre ritt. Det går jo ganske mange ritt på Swift, for å si det sånn. Så i dag, så når vi spiller inn det her, så har jeg kjørt et ganske kort ritt, 11 kilometer. Og en annen oppdagelse, det var at jeg hører vel egentlig hjemme i C-klassa og ikke B-klassa. Jeg har syklet B-klassa hele tiden frem til nå, og har blitt frakjørt egentlig ganske raskt. Og det er ikke noe moro egentlig det. Men når jeg sykler C-klassa i dag, så kunne jeg ligge i tetgruppa og være med dem helt inn. Og det ga en helt annen mestringsfølelse, og var mye mer, ja, det var mye mer morsomt da, enn å bli frasyklet.
Ja, nei da, det skaper vel litt bedre mestringsfølelse det. Og jeg må jo takke Christian da, for gode, ikke kanskje nødvendigvis treningstips denne uka her, men tips i forhold til det her med Swift, og det å forstå, på en måte kalle det spillet Swift egentlig da. At jeg har jo ikke engang, jeg visste om dette garasjen, at der kan du velge sykler og sånn. Dette har du sikkert sett mer på enn meg. Men jeg trodde det var butikken, liksom. At det var der du, at det ville dukke opp nye sykler etter hvert som du hadde gjort deg fortjent til det og sånn. Men det stemte jo ikke. Du må jo inn på en annen greie og kjøpe det utstyret du skal ha. Og jeg fikk litt tips av han hvordan man gjorde det. Så på onsdagens Norges Cup så var jeg i forkant der og kjøpte den sykkelen, og det er sykkelramma da, som var best til det rittet, og valgte riktig hjulsett da i forhold til det som skulle være best på rittet. Og med det så stilte jeg med tilsvarende utstyr som de andre, og da klarte også jeg å holde følge da med tetgruppa i B inn til mål. Det er ikke noen spurter selvsagt, så jeg var vel blant de siste i spurten, da, men det landet vel på en 330 watt i snitt, tror jeg, gjennom hele rittet. Så det var en god følelse, egentlig. Og artig, da. Mye artigere når man kan følge med resten av gruppen, og ikke bare sitte og takke for seg selv. Så det skal Christian ha. Takk for tips i forhold til det.
Men det er veldig bra, da. 330 i snittvatt. Det, hadde du hadde klart det i sommer eller høst?
Nei, altså, vi bruker den appen Training Peaks, og da ser vi at for hver uke som går, så øker den vatten som jeg klarer å holde. Så det går ikke raskt oppover, men det går en sånn fin kurve oppover, så jeg håper bare det fortsetter frem til årets rittsesong.
Ja, det kommer det helt garantert å gjøre. Med det sånn som vi trener nå, så blir det der kjempebra. Og ja, nei, så jeg håper alle som hører på podcasten også er i rute, og at man på en måte er motivert for sesongen som kommer.
Ja da, og hvis man virkelig ønsker litt proff coaching de siste månedene før sesongstart, så bare gå på målrettet trening sin hjemmeside og ta kontakt med dem hvis man ønsker litt ekstra støtte og tilrettelagt trening nå, så for å spisse formen.
Ja, nei, det er jeg helt enig. Så, men skal vi rett og slett høre litt på hva ukas gjester har å si? Altså, det gleder meg veldig til å få tatt og hørt på dem. Det blir skikkelig moro.
Ja, da hører vi litt med Harald først, og så går vi over til Ingrid etterpå.
Ja, det gjør vi. Yes, da er vi så heldige at vi har med oss Harald Harsson. Vi hadde jo ganske mange fine dueller sist sommer, der vi på en måte lå i samme pulja på flere sykkelritt, og siste rittet vi syklet sammen, så endte jo du med å trekke det lengste strået, som det heter, på... Du knuste meg jo i ballettbakken da jeg lå og fikk massasje.
Ja, vi var flere fine dueller. Jeg husker også Elgerittet, hvor jeg gravde alt jeg kunne for å henge meg opp alle de bakkene, men da tok det meg ned stipartiet, så var det greit å få revansje til slutt.
Ja, ikke sant? Det var egentlig et artig ritt, ærlig litt også, fordi Erlend valgte jo å sykle på stiv gaffel der, tror jeg, og så fikk vi ligge litt i teten der, og så var jeg så heldig å komme nesten først da, inn dit, så det var jo det som gjorde at jeg fikk til det ganske bra. Men jeg tenkte på, kan du, for de syklister som ikke vet hvem du er, kan du si litt hvem syklisten Harald Harsson egentlig er?
Ja, jeg har syklet siden 2014, så jeg har ikke holdt på så lenge, og det er egentlig med litt sorg å tenke tilbake at det ikke har begynt tidligere. Jeg er jo blant de som kanskje har holdt på med fotball litt for lenge, og så etter hvert så kom jeg over på sykkel, og har kanskje mer talent der enn i fotball, men ja, 2014 da var jeg 47 år, og kjøpte jeg min første ordentlig sykkel, karbonsykkel med 29 tommer hjul, en Hardrocks Circo Volante team. Jeg bor i Asker, så da må jeg være litt lokalpatriot og kjøre Hardrocks, som er en Asker-sykkel. Så og da ble jeg litt bitt av basilen og syntes det var veldig gøy med disse turrittene. Så etter det så har jeg vel vært med på en sånn ja, rundt 10-12 ritt hvert år, prøver å få med flest mulig og syns det er... Det er gøy å være med. Jeg var jo litt skeptisk før jeg begynte, for jeg hadde hørt litt om hvor mye spisse albuer og kjefting og roping av disse her såkalte seriøse syklistene, men jeg merket egentlig aldri noe til det. Jeg synes nesten var motsatt at det var veldig fint samhold blant de som syklet sammen, og man hjalp hverandre å sykle i gruppe for å få best mulig resultat alle sammen. Så det har vært en fin opplevelse.
Ja, nei, jeg er helt enig med deg, for man hører jo ofte at disse her syklister er sånne her konkurransegærne folk i 40-årskrisa som egentlig betyr noe er å prestere, men jeg har på en måte helt samme oppfatning som du har, at man hjelper faktisk hverandre mer enn man konkurrerer. Altså, jeg har ofte opplevd det at folk har sluppet seg ned fra gruppa for å hjelpe meg opp til gruppa igjen, og det sier litt om syklister, tenker jeg da.
Ja, absolutt. Absolutt. Så det blir liksom et fint samhold der, og særlig når man er med på flere ritt, så er det noen gjengangere, da. Ikke minst dere og flere andre. Så det er hyggelig å se igjen folk på den måten.
Ja, det blir jo på en måte som en liten familie nesten.
Ja.
Så jeg ser at du sykler for et firma som heter Elopak. Der går igjen på resultatlista.
Ja.
Hva er egentlig det?
Elopak, det er en norsk bedrift som lager kartonger for melk og juice. Så jeg er helt sikker på at du har hatt mange av produktene våre på kjøkkenbordet opp gjennom årene. Jeg sykler fordi jeg har vurdert flere ganger å melde meg inn i sykkelklubb, ikke minst for å slippe den der engangslisensen. Så jeg vurderer igjen. Prøve å kontakte Asker sykkelklubb, som blir nærmeste klubb, og kanskje være med der. Og så tenke litt på at det kunne være greit å ha noen flere å trene med. Kanskje trene litt mer systematisk, for jeg har jo egentlig bare holdt på sånn og trent som jeg har følt for, og som jeg syns er gøy, da. Så jeg må jo si at jeg er nok ikke like systematisk og flink som dere er med det målretta trening som dere holder på med. Men det er kanskje det som må til for å kunne gjøre ytterligere fremganger.
Ja, nei, vi er ekstremt fornøyd med det programmet til målrettet trening. Så det ser vi veldig stor framgang begge to. Men når det gjelder sykkelklubb, da, så tror jeg nesten vi kan si at Norges billigste sykkelklubb, det må jo være Søre Osen idrettslag, som vi sykler for. Så du er velkommen til å melde deg inn hos oss, da.
Ja, nei, det hadde ikke vært dumt, sikkert. Men jeg tenker litt på det å kunne ha noen å trene sammen med hjemme også. Få noen tips og være med på forskjellige treningsøkter og sånn. Men hvis ikke, så kanskje jeg vil melde meg inn hos dere igjen, så kan jeg bli med dere.
Ja, det er 200 kroner i året.
Ja.
Så når det gjelder den Elopakken, er det da Tine og Q Meierier og de melkekartongene der dere produserer det?
Ja, så de er kunder av oss, da.
Ja.
Men vi er jo mest internasjonale. Vi hadde jo den aller første Elopak-fabrikken var på Spikkestad utenfor Drammen. Den ble dessverre lagt ned i 2004. Det var egentlig mange fabrikker rundt omkring i Europa, men så er det blitt som det er i moderne tider, at det sentraliseres og gjøres større for å få litt mer stordriftsfordeler. Så nå er det noen store fabrikker igjen i Nederland og Danmark. Det er de største fabrikkene. Men fortsatt er hovedkontoret i Norge, da. Det er jo et norsk selskap eid av Ferd, som eies av Andresen-familien igjen. De som tidligere drev med tobakk. Så 90% av det vi selger, og kanskje enda mer, er jo ellers i verden, da. Men i Norge så er vi selvfølgelig kjent både hos Tine og Q-meierier, ja.
Ikke sant? Det var jo en kartongfabrikk på Rena òg i gamle dager. Det ble vel nedlagt for noen år siden, tror jeg.
Ja, det var nok en litt annen type kartong enn det vi har i melkekartonger, men det er riktig, det.
Ja. Ellers, hvis vi går litt over til det her med trening, vi følger hverandre på Strava, og vi ser jo at du trener jevnt og trutt hele vinteren, men det blir jo en del skigåing, da. Så er det mest skøyting det er snakk om her?
Ja, jeg er god kun skøyting. Jeg drev som sagt med fotball i mange år, og jeg var student i Glasgow, kom tilbake til Norge, begynte å jobbe i Norge og spilte fotball og egentlig hata vinteren. Og så tenkte jeg at etter hvert at det er dumt å bo i Norge og hate vinteren. Det er liksom halve året er jo liksom bortkasta. Så da jeg var 32, så kjøpte jeg meg skøyteski, for det syntes jeg så litt morsomt ut. Det var i 99, så det var fortsatt liten hit. Og begynte å gå. Og jeg var jo håpløst dårlig. Elendig kondis og enda dårligere teknikk. Men det som var morsomt, var at jeg merka liksom fremgang fra tur til tur, da. Og så merka jeg at det hadde en veldig positiv effekt på noen dårlige knær fra fotballen, å få styrka de. Det samme også litt med sykkel. Så Etter hvert når jeg endelig ga meg fotballen, så har jeg liksom vært syns det er ålreit å gå på ski om vinteren. Og da går jeg bare skøyting, så jeg har ikke klassisk ski, så jeg har skøyta i over 20 år nå. Og syns det egentlig passer veldig bra med sykkel. Det blir jo litt mer av de samme beinmusklene man bruker og styrke på skøyting, da. Og så er det litt ålreit når du da har hatt en lang sykkelsesong og begynner å bli grått og vått og trist utpå høsten, så er det ålreit å se frem til snøen og kunne gå på ski igjen og skøyte rundt. Jeg sykler litt vintersykling òg, men prøver å prioritere ski og er med på litt sånn tur igjen også etter hvert. Og selvfølgelig, når da våren kommer og det begynner å bli skikkelig bløtt og sug og dårlig glid for skøytinga, så er det deilig å få fram sykkelen igjen og kunne sykle. Så da har man liksom hele tiden noe å glede seg til.
Ja, vi har pratet med flere som hadde også av eliten, som føler at når man bruker skia en del om vinteren og kombinerer ski og sykkel, at man der på en måte er enda mer motivert og på hugget da, når først rittsesongen starter.
Ja, det er sant. Og så føler jeg at det bygger liksom mer kondis ved å skøyte. Det er ganske krevende å skøyte. Så skal du klare å gå litt lengre distanser, ikke minst lange bakker, så må en ha et bra grunnlag. Så jeg føler at skøytinga bygger mer kondis enn jeg klarer med syklinga. Sånn at det har en positiv effekt der. Så jeg pleier ofte også å gå inn med en liten formtopp når sykkelsesongen begynner, for da har jeg den kondisen fra skøytinga, og så går det litt grann ned til jeg da får tråkka nok mil i beina på sykkelen og kommer opp igjen litt senere i sesongen, da. Sånn har jeg blitt de siste årene.
Ja, du får nesten sånn to perioder da, med formtopp i løpet av sesongen, sykkelsesongen. Ja. Løper du noe på sommeren nå, eller?
Nei, jeg har dessverre litt for dårlig bein, så jeg kan ikke løpe. Så det er liksom sykkel og ski jeg kan drive med.
Ja, ikke sant. Nei, for jeg har liksom gjort meg den erfaringen at de gangene jeg kombinerer løping og sykkel, da er jeg faktisk i den beste sykkelformen hvis jeg bare sitter på sykkel. Men det er sikkert veldig individuelt da, tenker jeg.
Ja, men det tror jeg du har litt rett i. Jeg mener, det er ikke han Kaggestad på TV 2 som har snakka litt rundt det også, at det er fordel å løpe litt for syklisten også, for da får man en bygger litt mer spenst i beina enn det gjør bare å sykle. For da blir man gjerne litt treigere i muskulaturen. Så du har helt sikkert rett i det, altså.
Ja, også før konkurranser, at man liksom legger inn en liten, lett joggetur dagen før konkurransen. Det er noe som har fungert veldig bra for min del, da.
Ja.
Så, hvis du ser på, nå er vi på en måte i starten på februar, og den episoden her kommer vel ut nærmere midten av februar, og det nærmer seg vår. Og da er det vel ikke så veldig lenge til de første rittene begynner å komme. Har du lagt noen plan for hva som blir det første rittet ditt?
Ja, jeg har det. Jeg har jo allerede begynt å se på rittkalenderen til både Norges Sykkelforbund og EQ Timing, og går inn på nettsidene til de rittene jeg kjenner til som ikke er på noen av de nettsidene, og har et Excel-ark som jeg legger inn datoene for de forskjellige rittene. Og ja, som sagt, prøver å få med så mange jeg får til, da. Og første rittet som går nå, er jo Høyåsrittet 1. mai. Det var jeg med på for første gang i fjor, og det var et interessant ritt. Ikke så veldig ulikt Trysilknut-rittet, bare en mindre skala. Veldig flatt til å begynne med, og så avsluttes det opp en 5 km bakke, opp en lysløype. Så da blir det litt terreng. Så det har jeg lyst til å være med på igjen. Og så er det jo nede i Østfold, de har jo en sånn liten sånn sykkelcup eller noe med 3-4 ritt som går litt tidlig. For det pleier å være litt mindre snø nede i Østfold, så de er litt tidligere klare. Sånn som det er Skjebergritt, Ørsjødilten, Marke Sparebankritt. Der har man mulighet til å være med litt tidlig, da. Ellers så er det jo Hanekamp, har jeg sett. Den går vel 20. mai, så den er klart interessant. Så det er de første i mai.
Har jeg vært med på før, og det er jo et veldig gøy ritt. Så det er sånn man kan tenke at det er, eller Det skrives at det er et veldig teknisk ritt, men det er fullt overkommelig for alle det, altså, selv om det går litt i terrenget.
Ja, jeg har aldri vært med på det selv, og har aldri passet, men jeg har vært med å sykle gjennom det et par ganger, syklet gjennom rittet, så jeg kjenner jo traseen og er enig med deg. Det er veldig mye fine flytstripartier og sånn, men det er også noen veldig bratte, tøffe motbakker der, sånn, så det krever sin mann.
De er bratte, de motbakka der.
Ja.
Det var såpass bratt at jeg faktisk valgte å gå opp bakken, faktisk.
Ja, det skjønner jeg. Det er en bratt og tøff bakke. Du skal ha lette gir, i hvert fall.
Ja, jeg er jo kjent for å gå masse med sykkelen, da. Så jeg er jo blitt veldig god til å trille sykkel.
God sykkeltriller, ja.
Men vi har jo på en måte sett, dette har vi pratet på flere ganger i podcasten vår, at det dessverre ser ut som at vi er på en måte en liten bølgedal med tanke på rittinteresse blant bredden, og har du gjort deg noen tanker rundt hva som er årsaken til det?
Ja, jeg har det. Jeg fikk jo, kan si, da jeg begynte i 2014, så fikk jeg liksom akkurat avslutning på den sykkelboomen som da vi hadde for en 10-15 år siden. Og den var jo helt enorm. Det var liksom veldig trendy, og alle skulle sykle på den tiden. Så at det skal komme tilbake til de tider er kanskje ikke så sannsynlig, men du, som du sier, går litt i bølger. Akkurat nå er vi vel nede i en bølgedal, og vi kan vel få håpe at det kan bli litt bedre. Jeg tror kanskje noe av grunnen er at det var sånn boom da, var at da var det liksom bare en type sykkel. Da var det vanlige terrengsykler, det som vi da kaller hardtail. Etterpå så har det kommet fulldempere, endurosykler, gravelsykler, cyclocross. Det er så veldig mange sykkelgrener som alle disse som da syklet den samme sykkelen før, det har spredt seg over i så mange forskjellige grener, og så jeg tror kanskje det har litt å si, og så ser vi jo at det er en trend, særlig blant unge, at de trener heller på treningsstudio i stedet for å være med idrettsklubber, så det er vel litt av dette her. Men så er det vel at det er blitt færre ritt også, og færre deltakere. Så er vi litt inne i en sånn dårlig sirkel der. Og det som da er litt synd er jo når vi ser, sånn som på rittkalenderen for i år, da, så er det jo fire ritt her på Vestlandet som har valgt seg akkurat samme dato, 3. juni. I hvert fall for sånne som dere og meg, som synes det er gøy å være med på mest mulig ritt, så betyr det at vi da blir nødt til å velge vekk tre ritt som vi ikke får vært med på i år, for vi får bare vært med på et ritt på en dag. Så hadde jo håpet at sykkelforbundet i disse tider kunne vært med og koordinert litt mer, da, og sørget for at disse rittene som er igjen spres mest mulig utover for å prøve å få flest mulig deltakere på dem.
Ja, nei, det er veldig gode tanker. Vi har jo snakket litt om samme, og hva tenker du i forhold til å få lagt mer til fellesferiene? Det er jo litt utfordrende med tanke på dugnads og den type ting, men i fellesferien så er det ikke så mange ritt.
Nei, det er sant. Nå er jo noen, og du ser Furusjøen rundt går vel 8. juli, og så er det Valdres ritt 20. juli. Ja, det er vel kanskje ikke så mye mer enn det. Det du forstår på hvert fall arrangørene er at det er vanskelig å få folk til å stille opp, da, fordi folk er bortreist, så det er kanskje mer det som er problemet for de som eller grunn til at de ikke velger ritt i fellesferien. Så det, man kan jo kanskje forstå det, og så er kanskje mange bortreist, og jeg vet ikke, jeg synes det er ordentlig å og kanskje reise et sted hvor det er et ritt, og kombinere det med ferie, og få med seg et nytt ritt, kanskje. Men det er vel kanskje mest det at det er vanskelig å skaffe folk til å stille på dugnad og arrangere ritt. Da.
Ja, jeg tror det kanskje er noe av det viktigste. For oss som er syklister, så tror jeg det hadde blitt bra deltakelse, selv om det var i fellesferien, for vi drar jo altså, en et ritt, og det å få lagt det sammen ferie, det må jo bli den mest perfekte ferien.
Ja, helt enig.
Ja, så, nei, men han Erlend, han sitter jo lytter øret her, han, og du har sikkert en god del å spørre om du òg, tenker jeg.
Ja, jeg har jo det, vet du. Og det var det her du sendte meg en link her om dagen i forhold til at Sykkelforbundet har hatt et møte med sykkelbransjen da, om det her med utfordringer. Utfordringer i forhold til at deltakerantallet på ritt går ned. Og har du sett noe på de punktene som de ble enige om at man måtte jobbe med da, for å få opp interessen og ja, igjen da, at det får flere deltakere til ritt? Så du noe på dem?
Ja, jeg synes egentlig det så positivt ut. Det var jo sykkelbransjen og sykkelforbundet som hadde hatt et møte her da, for å diskutere status, som har vært litt nedadgående de siste årene, og jeg synes noen av de hovedpunktene de kom frem til ser positive ut, så da gjelder det å se om de klarer å følge opp, sånn som blant annet det med å ufarliggjøre det å delta på team og turiet. Jeg tror det er noen som har litt høy terskel for å være med. De tenker vel kanskje litt som jeg gjorde det jeg begynte, at du er litt redd for at det er mye aggressive syklister og han skal bli kjørt ned og kjefta på å gjøre feil ting, men jeg tror det er viktig. Og ikke minst markedsføring av rittene. Jeg synes det kan bli bedre, for du skal liksom være spesielt interessert og gå inn vite akkurat på NCF, altså Norges Sykkelforbund-sidene, eller EQ Timing-sidene, for å klare å finne fram i rittene der, og det er jo så veldig mye som må klare å sortere riktig og sånn, så det kunne vært absolutt bedre markedsføring. Og ikke minst det siste punktet, det er jo det vi nevnte allerede, samarbeid mellom klubbene for å arrangere ritt, for å unngå at man får så mange ritt på samme dato, og så er det mange andre helger hvor det ikke finnes et eneste ritt å være med på. Og ja, flere lavterskelritt tror jeg er ålreit. Så mange, mange positive og gode punkter der, så får vi se hvordan vi klarer å følge opp.
Ja, nei, helt enig. Det virker veldig fornuftig det som kom ut av det møtet. Skulle ønske at de også kanskje skrev litt mer under hvert punkt av hva de tenker sånn konkret. Det her med å ufarliggjøre det og delta på trim og turritt. Vi ser jo det at, som du sa, at det var en skikkelig høyde med antall deltakere litt før du begynte å sykle. Da. Du fikk med deg slutten der, og før så var det sånn at alle skulle delta. Nå er det jo egentlig bare den ivrige kjernen igjen, og sånn at det er jo vanskelig å bare å kaste seg med på et turritt, fordi du blir syklende alene. Det er nesten 95% sikkert, liksom, at du, skal du bare delta på et ritt, så ser du bare de andre når starten går, og så kanskje du må sykle alene hvis du ikke har på hva det går ut på. Og det er jo ikke noe gøy, tenker jeg.
Nei, for det er litt av det som er gøy, å klare å sykle litt i grupper og sånt. Så jeg tror nok du har poeng der med at, ikke sant, to tredjedeler, eller kanskje tre fjerdedeler av de som var med, er borte. Og hvem er den fjerdedelen som er igjen? Jo, det er de som var den beste fjerdedelen på resultatlisten også. Sånn sett så kan kanskje terskelen virke litt høy for å være med, for at det er blitt egentlig kanskje mer et høyere nivå nå, da, sånn at det er litt vanskeligere for de som tidligere var i bredden. Så jeg tror nok kanskje det er litt av utfordringen å prøve å få de tilbake igjen, og ikke bli skremt av de som har blitt igjen og legger lista ganske høyt i forhold til prestasjonene.
Kan jeg forsyne deg inn på det, Erlend?
Ja.
Ja, for jeg sykler et sykkelritt på Swift i stad. Og da bestemte jeg for å sykle i C-klasse i stedet for B, for når jeg sykler i B, så blir jeg alltid frakjørt og blir kjørt mesteparten alene, og det er jo på en måte ikke noe særlig mestring, egentlig. Og så kjørte jeg i C-klasse, og da kunne jeg sitte sammen med tetgruppa, og det var en helt, helt annen opplevelse. Så det kan godt hende er noe av det som på en måte kan være problematisk i forhold til rekruttering, er at det frafallet av fra sykkelsporten, da.
Ja, og vi ser jo noen ritt som Transøsterdalen for eksempel, dem synes jeg er gode da, på at de har både eliteklasse, masterklasse og turklasse, så man kan liksom velge selv hvilket nivå man vil konkurrere på. Men så igjen skaper jo det utfordringer sånn arrangørmessig da, og der er kanskje det her med samarbeid mellom klubber da, for å arrangere ritt. Men det å samarbeide er jo også problematisk kan være da. Så det er det jeg mener at jeg skulle ønske de hadde sagt litt mer under de punktene hva konkret de mener da. Og kanskje også snakke om det her med kursing av løypevakter og de rene de kravene da, som stilles for å arrangere ritt, ikke sant, med at du må tillates fra Statens vegvesen og politiet 4 måneder før rittet skal arrangeres, og da skal du allerede ha oversikt over hvilke løypevakter som skal stå hvor, og, altså det er ganske omfattende krav da, for å arrangere ritt, sånn at, og det igjen gjør at det blir vanskelig å skape sånn her lavterskelritt da, som de kanskje prater på, hvis man ikke lager en stiritt, men det igjen kan også skremme noen da. Hva tenker du litt om det?
Jo, jeg helt enig, og jeg vet ikke om de, det hele tatt skiller på landveisritt og terrengsykkelritt, for det som du sier, det virker litt meningsløst at folk må på et 5-dagers kurs, ta fri fra jobb en hel uke for å være 5-dagers kurs for å sitte løypevakt på en grusvei inn i skaven, det virker meningsløst, spør meg, og overbyråkratisk. Jeg er jo ingeniør og har ofte en ingeniørtilnærming, og når det gjelder sånne ting, så lurer jeg på da, når de innførte dette her, sånn, hvilke problemer er de ønsker å løse? Jeg vet ikke om noen problemer, har det noen gang vært noe problem på terrengsykkelritten at løypevaktene ikke har vært gode nok på disse grusveiene? Ikke hørt om det, så da skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor vi skal løse et problem som ikke finnes.
Nei. Og sånn som jeg og Ingar er jo med å arrangere både skirenn og sykkelritt, og det er jo helt forskjellige krav. Skiløperne vi sender ut skal jo også krysse veier, men der finnes ingen krav om at det skal være lisensierte vakter, men så fort det skal være noen syklister som kan sykle der, da må det være løypevakter med kurs, sånn at reglene er jo ikke like for alle heller, og derfor blir det enda mer tullete rett og slett.
Ja, du kan skjønne det på landeveisritt som sykler på landevei og hvor det kan være rundkjøringer og med biler og trafikk og sånn, så kan du skjønne det, men det burde være helt andre krav på terrengsykkelritt som aldri, eller i hvert fall sjelden, går på så trafikerte veier.
Nei, og så tenkte vi litt på det her med, om du har noen tanker om det med I tillegg til at det blir færre og færre deltakere, da, så blir det jo også en tendens da, til at deltakerne venter til siste liten man melder seg på. Ser om været, ser om man blir syk, ser om det andre ting som skjer. Og hvordan tenker du at arrangører kan møte den utfordringen, da, som på en måte trenger forutsigbarhet, at det er nok deltakere til at det er økonomisk gjennomførbart? Og har du gjort deg noen tanker om det her?
Ja, det er klart det er jo en utfordring akkurat det der sånn, og veldig motstridende ønsker fra rittarrangør, eller mellom rittarrangør og rittdeltaker. Jeg har full forståelse for at rittarrangør, de ønsker størst mulig forutsigbarhet og ønsker at alle er ferdig påmeldt et halvt år i forveien, så de vet akkurat hva de trenger når de skal melde inn dette til veivesen og så videre. Så ikke noe problem med det, men samtidig så må man også se det fra rittdeltakernes side. Og at man ønsker å vente med å melde seg på, ikke minst i forhold til sykdomsskade. Jeg har selv opplevd det et par ganger, og det er kjedelig, og hvis man har meldt seg på mange ritt, og så er det jo heldig å brekke bein eller armen, og så plutselig går man glipp av 2 måneder med ritt, og så taper man alle de pengene, så man skjønner også at rittdeltakerne ikke har lyst til å melde seg på for tidlig. Og så er det, må jeg innrømme at jeg er heller ikke så veldig glad i disse her regnværsrittene. Jeg har jo vært med på et par av de, og hvor du bare sykler gjennom sølet, og du føler at grusen kryper så langt inn i alle lagre du kan på sykkelen din, og at den ikke føles like bra ut etterpå. Og er det ritt der hvor det beiter, eller det beiter de i seg og sånn, så jeg selv opplevd og blitt magesjuk etter å sykle en sånn søleritt, og enda jeg da var klar over faren og gjorde det sånn som dere nevnte i en av disse her treningsmetoden fra gamle dager, som sa at man bare skulle puste med nesa, så da fulgte jeg det rådet, og i håp om å unngå å bli sjukt da, men jeg visste at det var mye sauemøkk i området, men jeg ble skikkelig dårlig gikk en uke før jeg fikk det ut av kroppen, og enda en uke før jeg kunne begynne å sykle igjen. Så jeg må innrømme at det er ikke så fristende med å være med på disse værmeldskitene, så blir det til at man venter siste uke og ser han litt værmelding. Så sånn sett så tenkte jeg også at hvis, ja, hva kan rittarrangørene gjøre da? Hadde det gått an også sagt at man skal arrangere, ha ritt en helg da, enten lørdag eller søndag, også når man da ser hvordan værmeldingen blir, så velger man dato ut fra det, for eksempel. Det er kanskje litt praktisk utfordrende, men om det går an å tenke i de baner, for det er ofte når jeg er søndagsritt for eksempel, så er det strålende sol på lørdag, og så øser det ned søndag, eller motsatt, at det kan være høljregn på lørdag, og så skinner sola på søndag, så skulle du virkelig ønske at rittdagen var motsatt.
Ja, absolutt. Det hadde hatt muligheten til at det var mer fleksibelt, det hadde ikke vært dumt. Og også det her med at, sånn som de fleste arrangører har gått bort ifra nå, da, at tidligere så kunne du jo be om refusjon hvis du ble syk.
Det er sant.
Hvis du hadde en sykemelding, sånn at det ikke var sånn stor økonomisk risiko da, ved å melde seg på flere ritt en stund i forkant. Men sånn er det. Og så får vi egentlig bare se hva som skjer. Jeg tenkte på å skulle si det her med at det som også kanskje er en av de største terskler for at folk bare skal prøve ut terrengsykling nå, det er jo det her med pris på utstyr. For det koster ganske mye hvis du bare skal kjøpe en sykkel for å prøve deg på en idrett som det vi driver med. Hva tenker du om de kostnadene som bare, det er jo skutt i været?
Ja, det er litt som jeg er inne på, at før så syklet alle på samme type sykkel. Nå er syklene blitt så spesialisert, og med spesialiseringen så går prisen også i været. Så alle sykler har egentlig blitt veldig mye dyrere de siste årene. Så det er klart det at det vil være en terskel, da må man kanskje begynne med på å finne en brukssykkel, og så begynne der kanskje, jeg vet ikke. Ja, man prøver å være litt kreativ og tenke at, i hvert fall innse at sånn er utfordringen vi har i dag, også i stedet for å klage på alt, så man prøver å tenke kanskje litt nye baner og se hva slags løsninger som kan finnes.
Ja, tror du også mentaliteten til folk har endret seg litt i de siste årene? Altså jeg ser jo flere og flere av dem jeg kjenner velger å kjøpe seg en elektrisk sykkel når de først skal kjøpe seg en sykkel, og det her med å kaste seg med ut og kjøre noe bakkedrag og ja, presse seg og være med på konkurranser, det er liksom ikke noe som fenger så mange lenger. Har det vært en dreining sånn generelt i samfunnet, tror du, eller hva har du gjort deg noen tanker om det?
Det har kanskje vært, men på en annen side så føler jeg ofte at de som kjøper elsykkel er de som ikke ville sykle det helt tatt, så det er ikke sånn veldig negativ til elsykler egentlig. Hvis det er med på å få folk som ellers ikke ville sykle ut, så synes jeg det er positivt, men det er kanskje blitt mer, skal si, polarisering eller større forskjell mellom folk. Før så var alle sånn jevnt over middels gode, kan du si, og nå har vi fått liksom de virkelig toppen, de som virkelig trener mye og er veldig gode, og så har du de andre som spiller dataspill eller foretrekker sofaen og ikke er så mye ute, sånn at det er kanskje blitt mye større spenn mellom forskjellige grupper nå da, enn det kanskje var før.
Ja, det er det jo interessant å se om det kommer noen forskning etter hvert på det her.
Det, og du hører jo det, disse som driver med sesjon i militæret også, at de sier at de som er inne på sesjon nå er jo mye dårligere fysisk utrustet enn de var før dataspillene kom og tok ungene. Så hvor man var, da, ikke sant, da vi var små, så var de ute og klatre i trærne eller sykle eller måtte bruke kroppen mer da. Spilte fotball dagen lang på Løkka. I dag så er det bare noen få veldig interesserte som gjør det, og de har fantastiske treningsmuligheter og blir kjempegode, mye bedre enn de vi var, men alle de andre som ikke gjør det, de er jo så inaktive at de blir mye dårligere enn det vi var da. Så det virker som det er det der med at det blir mer splittet i splittet samfunn, sånn sagt.
Ja, nei, det er mye interessante tanker du har, og det, for det jeg har sett det der at du, det virker som du sykler en del til jobb og sånn, går på ski til jobb og kanskje, stemmer det?
Ja da, gjør det, prøver det.
Ja, har du noen tanke bak det her med den, det blir jo litt sånn hverdagsaktivitet, eller er det noen tanke bak det, kan du si litt om det?
Nei, det er jo en fin måte både å holde seg i form på. Jeg synes du får ikke mer energi når du kommer på jobb enn å for eksempel gått på ski gjennom skogen til jobb, eller sykla. Så jeg har blitt sånn at jeg prøver i størst mulig grad å sykle eller gå på ski til jobb. Da. Når jeg sykler så har jeg vel en, ja, 16-18 kilometer, litt avhengig av hvilken rute jeg må ta i forhold til snø og sånn. Og ski, så når jeg kjører til en skiløype som en 89 kilometer fra jobb, så jeg synes det gir såpass mye at det skal mye regn til før jeg egentlig dropper å sykle til jobb. Det er litt småregn, så satser på at det går bra, ikke sant? Og så sykler likevel, for jeg synes akkurat det gir såpass mye. Og så får du liksom tatt deg en treningsøkt samtidig, da, og noen ganger så kan du jo dra på litt hjemover og legge inn noen ekstra drag og sånn, så det blir litt sånn vinn-vinn at du både får deg en treningsøkt og kommer deg til og fra jobb, og så jeg har jo, hvis jeg skal kjøre, så er det nesten 25 kilometer, så jeg har funnet ut at hvis jeg sykler til jobb 100 dager i året. Jeg har ikke klart det enda, 90 er det meste, men hvis jeg klarer 100 dager, og med dagens dieselpriser, så tror jeg sparer en 7.500 kroner i året, så et par år så har jeg nesten råd til en ny sykkel igjen.
Ja, nei, alle drar. Det er, ikke, man skal ikke undervurdere det her med hverdagsaktivitet, og selv om ikke alle... Ikke, det kan enda, det er så enkelt som at man går til og fra jobb, men når du summerer opp i løpet av et år, så blir det ganske mye aktivitet det også. Eller som du da, som går på ski og sykler. Du skal få lov til å velge deg en Tor Gotas bok, signature sagt, og så sender vi den åt deg. Har du lest noen bøker om han før?
Nei, jeg har håper å si, kikket litt i den i Birken-boka hans, men jeg har ikke lest den. Men absolutt, får du en sånn bok, så vil du selvfølgelig lese den, det er klart.
Ja, da, du kan da velge mellom Birken-boka, Løpingens verdenshistorie, Første løypa, Oddvar Brå, Brødrene Kvalheim, eller min favoritt, Mitt liv som middels langrennsløper.
Jeg lurer på om jeg tar Birken-boka, ja da.
Ja, da skal du få den ved en senere anledning. Eller ja. Da du kommer til Elverum er med og sykler eller noe sånt. Sparer vi noen kroner på Porto?
Ja, det kan godt gjøre. Tusen hjertelig takk for det. Jeg har jo hytte på Budor som ikke er langt unna Elverum, så det får vi til.
Ja, nei, men da får du tusen takk for at du ble med på en samtale her, og så høres vi ved en senere anledning, vet du.
Jo, takk for at du fikk bli med. Lykke til videre.
Takk. Ha det godt.
Ha det godt.
Da har vi med oss Ingrid Sofie Bø Jakobsen, og gratulerer med ny kontrakt.
Tusen takk.
Det var jo kjempemoro å lese, og det stemmer. Det er det Massi UCI-team, er det ikke det?
Jo da, det stemmer det.
Kan ikke du forklare litt mer, eller fortelle litt mer om det laget?
Ja, det er fortsatt nytt for meg også, da, skal sies. Mye sånne strukturer og detaljer og folk som jeg skal møte som kommer på plass etter hvert, eller som jeg blir kjent med etter hvert. Men er et fransk registrert lag som kjører på da, Massi sykler, som er spansk sykkelprodusent. Så laget har på en måte... Ja, sykkelene sine og hovedsettet i Barcelona, Estonia. Selv om laget er registrert som et fransk lag, da. Så er vi seks ryttere som skal kjøre World Cup i år fra mange ulike land. Så jeg er veldig, veldig spent og gleder meg til å bli bedre kjent med laget og møte møte alle de forskjellige da. For meg har jeg fått møtt ganske mange, men fortsatt litt å sette seg inn i og bli kjent med, rett og slett.
Ja, er det noen samling i nær fremtid?
Ja, det er eller sesongstart, rett og slett. De andre reiser neste uke, så resten av laget, eller det vil si europeiske delen av laget, reiser samlet til Spania neste uke for å kjøre ritt. Det er februar, hvis det er en søndag, så kommer jeg etter den 17. For
ja, stemmer.
Å gå opp med logistikk, rett og slett, med tanke på jobben da.
Ja, nei, for du er jo i full, nesten full jobb, er du ikke det?
Ja, jeg en sånn, ja, si det, den stillingsprosenten går litt opp og ned, men ja. Sånn, rett under 50% jobber jeg nå.
Ja.
Jeg har litt, det er lettere, eller altså, det er viktigere å ta seg fri nærmere altså, for en verdenscup og for ting som kommer utover i mai og juni. Så
ja.
Jeg bruker utnyttet vinterferien til det fulle.
Ja.
Og så får jeg kjørt to ritt. Det blir veldig spennende. To sånne HC høykategoriserte ritt i Spania.
Ja, stemmer.
Så blir det min sesongstart. Så får ja. De andre kjørt et par ritt lenger, eller et par ritt mer, men det jeg velger ikke å stresse så mye nå. Det er tidlig på sesongen, og det er mye trening som skal legges ned fortsatt.
Ja, det er jo det. Så er det i februar det rittet eller den sesongåpningen starter?
Ja, det ja, burde jeg sagt. 17. februar reiser jeg nedover, og så er vel rittet da 19. februar som blir årets første. Så det er tidlig på.
Ja, nei, vi skal følge med deg vi også. Så det blir veldig spennende. Og det er vel flere andre nordmenn nå som skal nedover, er det ikke det?
Mange som skal kjøre, både det som jeg ikke kjører helgen før, og det riktig den 19. eller 18. og 19. avhengig om det er U23 eller Elite. Da.
Ja.
To forskjellige konkurranser der. Men det er en god del nordmenn som skal kjøre, så det blir veldig gøy. Og det er moro at det er mange som tar turen da, for å starte sesongen og få litt sånn riktig tilvenning, hvis man kan kalle det allerede nå.
Ja, det er jo egentlig, det blir jo mye det der kanskje da, så lenge det er så tidlig i sesongen.
Ja, det er jo det. Altså, det viktigste altså enkeltrittet kommer jo senere i år, uansett hva som er målet på en måte. Men det er jo den her evinnelige UCI-poeng-tankinga da, både med tanke på en eventuelt OL-plass i Norge, og også da, med tanke på startposisjon, startrekkefølge inn mot World Cup, så har man kjørt noen ut i Irik før verdenskapen braker løs, så er det har du jo gjort deg selv en tjeneste ved å kanskje kunne avansere litt grann i rekkene da, basert på de resultatene. Så det er ikke ubetydelig ritt, selv om det var tidlig på sesongen, men det er klart de viktigere tingene kommer senere. Det får vi bare være enige om.
Ja, nei, vi har jo snakket litt om at det her med startposisjoner og sånt i tidligere episoder, og det er jo veldig tydelig at det har ganske mye å si for sluttresultatet.
Ja, det har mye å si. Altså de første rekkene har det ikke så mye å si. Om du er på første eller andre rad, så klarer du det fint. Tredje også kan gå greit. Men etter det så begynner det fort å bli litt køkjøring første runden. Og da har du tapt mye tid til de som er foran deg som slapp unna den køen. Selv om du ikke
ja,
har vært... Altså, om det ikke er tid tapt til vinneren, så er det fortsatt tid tapt til 15. plassen, da, hvis det er den plassen du kjemper om. Så... Det har litt å si.
Ja, ikke sant. Så er det den, for du, i sist sesong så hadde du jo en fantastisk sesong med veldig mye, veldig gode plasseringer. Er det det som på en måte var grunnen til at du ble tatt kontakt med i forhold til det laget her?
Ja, altså de har jo god kontroll på resultater i 2023. Det er ikke så veldig vanskelig å oppdrive, så der kan man på en måte finne det meste. Men det var litt tilfeldig også. Via klubbkompis Ole Rekdal, som også hadde vært litt i kontakt med dem, som sendte dem videre til meg. Man var på utkikk etter en kvinnelig eliterytter, da. Og så ene med det andre, og så plutselig så hadde jeg signert kontrakt, egentlig.
Ja, så bra. Kunne ikke du lagt inn et godt ord for meg og Erle nå?
Nå kommer man litt inn i varmen, så skal jeg se hva jeg kan gjøre,
Ja, så bra.
altså.
Så, nei, sånn, her på berget da, så er det jo vinter nå, og de fleste av lagkameratene dine, de sykler jo på barmark og i litt andre klimasoner enn det vi er vant til. Har du gjort deg noen tanker rundt det, om det kan være noen utfordring, eller har du ganske greie treningsforhold der du er nå?
Ja, altså både ja og nei. Vi er jo veldig heldige i Halden. Vi har ikke, eller heldig til syklist å være, veldig gode forhold i og med at vi har ganske lite snø. Så vi har jo hatt nå i helga faktisk både landslagssamling og regionsamling for regionet her i våre løyper, rett og slett fordi at de er tilnærma frie for is og helt bare. Og det er jo veldig, veldig kommet godt med. Men det skal jo sies at det er jo ikke spanske forhold. For det er jo ikke tørt, og det er ikke varmt. Og det er ikke de forholdene som man får hvis man drar til Spania, da, for å sammenligne med det. Men jeg føler meg likevel heldig som kan kjøre sykkelen min året rundt uten at det skal bli altfor kaldt og altfor ufyselig. Så sitter jeg litt på rulla i løpet av vinteren, jeg òg. Det skal jeg innrømme. Men muligheten er der da, for å tråkke ute relativt snøfritt året rundt. Så det setter jeg pris på.
Ja, det er vel litt verre for oss da. Vi her ute er det 1 meter med snø, så vi tyr til rulle, og så tyr vi til en del langrennsski da. Men vi håper jo på en måte at noe av den tekniske delen som vi bygger opp på barmark sitter til neste sesong da.
Ja da, og det, altså, alt er ikke glemt selv etter en vinter. Og langrenn er utrolig god trening utholdenhetsmessig. Fint an å overføre det til sykkel også. Men det er alltid litt sånn de første øktene på ski igjen etter vinteren, de kjennes. Da må man liksom få koblet på huet igjen sånn rent teknisk. Og så tar man det jo igjen. Det er ikke sånn at du starter helt på bar bakke, men det er litt tilvenning, det skal jeg ærlig innrømme. Det kommer godt med at vi kan kjøre ski såpass store deler av året her. Det er jeg glad for.
Ja, ikke sant. Det er litt sånn, jeg føler meg litt sånn som Bambi på glattisen som de første turene, men det kommer seg ganske kjapt da, heldigvis.
Heldigvis.
Så, eller så ser jeg på de andre ryttere som er på laget, så er det ikke noen flere nordmenn enn deg, så vidt jeg kan se.
Nei da, på ingen måte. Er en sånn kjempefin blanding. En tsjekker, en italiener, en franskmann, to meksikanere. Og så er det et par ryttere til som er litt sånn jeg har forstått det, i hvert fall litt under World Cup-nivå, men som er med som en del av laget og kjører sine regionale, holdt jeg på å si, nasjonale ritt, da. Men der er jeg er ikke helt 100% sikker på hvordan den fordelinga er. Utover at jeg har sett hvordan resultater de har kjørt før, og hva som er på nett, holdt jeg på å si.
Ja, nei, for det er vel fire damer på elitelaget. Det er jo du, og så er det Montserrat Rodriguez og Catherine Lindo og Sarah Gay, stemmer ikke det?
Stemmer, stemmer.
Så det er jo bra at det satses såpass på kvinner elite. Det er jo bare 3 menn på laget, ser jeg.
Ja, det er vel U23 også, så det er vel en ekstra der. Men nei, jeg setter pris på at det er flere jenter enn bare meg. Det kommer godt med det. har jo vært, altså vane med å være eneste jenta på ulike både klubber og lag, fordi vi er jo en minoritet i terrengsykkel og sykkel generelt, og det må vi på en måte bare anerkjenne. Men det er veldig trivelig å ha noen å dele rom med, kunne trene sammen med, som du ikke får juling av, si, hver eneste økt. For det er klart at intervalløkt med bare gutta, det har ikke så mye å si for min del, for det blir på en måte kjørt på uansett. Så at man kan gjøre hverandre gode da, innad når man har flere jenter, det må man, det man dra nytte av.
Ja, nei, i forhold til utvikling så må jo det være ekstremt viktig, sånn som jeg ser det i hvert fall. Så vi hadde jo med Thea Sigrud på, var det forrige episode, vi snakket litt om den jentesamlingen på Oxmark Bike Park, og det er jo et kjempetiltak for å få mer interesse blant jenter og terrengsykling.
Ja, det var helt nydelig. Jeg var med deler av samlingen, og det var veldig, veldig gøy å kunne samle så mange sykkelinteresserte jenter på et sted, det liker vi.
Ja, og det er jo på en måte det som skal til, tror jeg da, i forhold til å øke interesse enda mer.
Ja, det er mye trening alene sånn på hver sin tue rundt omkring. Og så, jeg vet ikke om det kanskje er en sånn liten sånn bieffekt av koronaen også, at vi har blitt vant til å komme inn i en sånn tralt, hvor vi gjør veldig mye individuelt for oss selv. Nå må vi sparkes litt ut av den bobla og møtes igjen litt fysisk. Vi undervurderer det, tror jeg. Det er bare det å trene sammen og møtes. Det er viktig, altså. Det synes det kjempegodt i dag også på det testrittet som vi har hatt her i Halden med landslag og ja, ja. Mange ryttere til stede. Da. Det gir en helt annen, du får lyst til å ta i på en helt annen måte enn hvis du hadde gamplet rundt der alene. Så det var fantastisk at man er, nei, rett og slett på samme sted og trener og er slitne sammen. Det er viktig.
Ja. Nei, når du sier det, så slår det meg faktisk i forhold til, vi ser jo en sånn veldig reduksjon i bredde på terrengsykkel i Norge spesielt da, etter koronaen. Kanskje det kan være en til grunn av at folk har på en måte mistet den sosiale arenaen å trene på?
Ja, det tror jeg absolutt har vært medvirkende faktor. Samtidig som du så jo, det var jo en nedgang før koronaen også, så den pandemien kan på en måte ikke få skylda for alt. Men det er det som går i trender, altså hva trening og fysisk aktivitet angår. Nå har det vært en ny løpebølge, da, hvor det er mange som har tatt på seg joggeskoa i stedet for, og det går litt opp og ned, tror jeg, sånn blant den voksne breddeidretten. At noe kommer nok tilbake helt naturlig når kneskadene og vonde hofter og dårlig rygg etter for mye løping begynner å hope seg opp igjen, så får man sikkert noen tilbake på sykkelen etter hvert. Men uten tvil at man må ta tak i det også og anerkjenne at, vet du hva, vi har lav deltakelse på turitt kontra bare noen år tilbake. Og se hvilke muligheter man har da, til å kanskje tenke litt nytt og se litt annerledes på konkurranseformatet eller inndelingen eller hvordan vi setter opp turist i Norge.
Ja, for det har jo litt å si akkurat det også. Altså kanskje, for det ser jo ikke ut som at det har blitt noe særlig mindre helt i toppen. Der er det jo de samme som fortsatt er med, men det er liksom den bredden som kanskje har blitt litt nedkortet, ser det ut som.
Ja, det er nok, det stemmer nok bra det. Det er terreng rundbane. Har hun vel hatt en liten økning faktisk, så det er vel den eneste som kan skryte på seg det i en perioden her. Og det er jo veldig gledelig, men ingen tvil om at det er noen utfordringer eller når det gjelder deltakelse også i andre vis.
Ja, nei, for det er sånn rundbane, det ærlig, når jeg fikk jo litt øya opp for et par år siden for rundbanen, og har på en måte fått veldig sansen for å drive med det da, og skal ikke se bort ifra at kanskje rundbanen også blir en breddeidrett på sikt.
Ja, det er lov å hoppe. Det tror jeg, tror man må være litt bevisst på løypelegging. At det skal være, skal det være et tilbud for alle, så kan ikke løypene bli for ekstreme. Men det er jo på en måte, vi har jo en gavepakke i form av rundbane med at det er altså alt på et sted. Du har aldersbestemt det, altså helt ned til hva er det? Fra 6 år og oppover, da. Og så har du eliteklassene, og så har du sportsklasser og så veteran. Du har absolutt spanner om hele bredden av potensielle deltakere da, i ett arrangement. Og det lar seg ikke gjøre på landevei til sammenligning, for det krever rett og slett for mye logistikk og tar for mye tid til at det kunne latt seg gjennomføre. Så ikke sikkert vi har fulgt med godt nok i timen når det gjelder å kunne kommunisere det ut, hvor bra den er for å favne alle, da, det rundbanen på en måte.
Ja, nei, for det er det jeg føler etter at vi har begynt å sykle en rundbane, at det, du har jo som regel flere linjer du kan velge mellom. Du bør ikke ta de aller verste linjene, og selv om man taper litt tid på å ta et C-element, så er det ikke så veldig mye likevel. Sånn sett så vil jo jeg tror at de aller, aller fleste faktisk vil kunne mestre å kjøre rundbane, selv om man ikke er så veldig god teknisk.
Absolutt. Det er jeg helt enig i.
Så ja. Nei, så Erlend, du sitter jo sikkert med masse spørsmål du også, så jeg skal slippe til deg også, kanskje.
Ja, takk for det du. Jeg lurer på, har du mottatt noe sykkel ennå, noe massiv sykkel?
Ja, jeg var 2 dager, en og en halv dag i Barcelona for et par uker siden. Da fikk jeg med meg en sykkel hjem. Så jeg har fått testet den ordentlig, eller altså ute for første gang i helgen. Det har vært veldig, veldig spennende. Gøy og alltid gøy med ny sykkel. Å justere seg litt inn og sette oss og tilpasse det til seg selv. Og ordne litt og sture litt og finne seg til rette på den. Det har vært gøy.
Ja, men selv det ordet massi, er det italiensk eller fransk ord eller spansk? Eller vet du noe om det?
Altså, sykkelmerket er spansk. Så la oss tippe at det er spansk.
Ja. Ja.
Er familieeid bedrift fra 1934 eller et eller annet sånt. De har holdt på en stund.
Ja. Jeg var litt interessert i det, for jeg har ikke hørt så mye om dette merket før. Så jeg så at nærmeste forhandler var i, hvis du ønsker å kjøpe sånn sykkel, da må du enten til Danmark eller Sverige, da, ifra, hvis du bor i Norge.
Ja, jeg tror de har noe salg over nett. Men det er, nei, det er ikke så mange som har hørt om det her på Berget, det er helt viktig. Hun som vant verdenscupen, uten om jeg passer på at jeg sier riktig årstall, 2020, tror jeg det var, Loana Lecom, kjørte jo på Masti det året. De har jo da faktisk vunnet verdenscupen sammenlagt på de syklene. Så det er ikke dårlige sykler, men det er jo ikke blant de største lagene. Det er jo en ærlig sak. Jeg tror ikke det er nødvendigvis så veldig mye dårligere opplegg for det. Det framstår veldig profesjonelt og ryddig, og det er jeg glad for.
Ja, det er vel greit når man også har en familie og sånn, at det er orden på ting.
Ja, og det har jo måttet, det var jo eneste altså kravet jeg måtte stille da, jeg måtte gå et par runder frem og tilbake før kontrakten ble på en måte ferdigstilt, var jo det at jeg er frem til sommerferien begynner, så er jeg litt bunnet av jobb, så jeg kan ikke være borte veldig, veldig lenge uten å avsløre det på forhånd, og har heller ikke lyst til å være borte kjempelenge av gangen fra mann og barn, rett og slett da. Og der har de vært veldig møtekommende på å få til et så godt opplegg som mulig. Og det er jeg veldig, veldig glad for. At det at jeg har barn ikke blir på en måte noe som blir brukt imot meg. Da. At de heller er med på tilrettelegget, i stedet for at det skal bli tungvint og vanskelig og vondt å være lenge vekk.
Ja, ikke sant. Ja, men det høres jo veldig allerede ut da. Høres ut som du har fått et bra team der.
Ja, det, so far so good. Det, det virker greit den så lenge, og det lover, lover godt for, for sesongen.
Du, du nevnte jo det her med verdenscupen og sånn, og blir det sånn at du nå gjennom det teamet skal delta på alle verdenscupritter, også det her i Kanada og USA, eller?
Det stemmer. Det er, er jo veldig, veldig behagelig for min del og forutsigbart med å vite at jeg kan få kjøre full, full verdenscup. Skal ikke se bort ifra at det hadde latt deg gjøre med landslag også. Så hadde, hadde nok fått lov til å være med å kjøre en del der også. Men veldig glad for muligheten til å, til å få kjøre, kjøre på et lag. Og, ja, litt mer forutsigbarhet og mulighet til å planlegge. Noe jeg i min livssituasjon setter, setter veldig stor pris på.
Ja, ikke sant. Hvis jeg husker riktig, så var du i nærheten av topp 30 i verdenscupen i fjor, stemmer det? Eller var du innenfor? Du var jo innenfor i, på verdensmesterskap, men var det 34.
Ja,
plass?
Ingen, jeg hadde vel ingen verdenscup topp 30, nei. Det var bare VM som jeg ble
20. Det var VM, ja.
Så det nærmer seg. Det er jo absolutt et mål, absolutt et mål på sesongen. Jeg håper jo at jeg kan... Fortsette der jeg slapp i fjor, rett og slett. Jeg prøver å nærme meg de beste enda mer.
Ja, da, og konkurranser er jo ofte den beste treningen som er det, så at du får kjørt mye konkurranser, det, det vil jo bare gjøre det sterkere, det.
Uten tvil. Det er den beste treningen. Skal ikke skal passe på at man ikke liksom kjører seg selv helt i tenk, men det er ikke så unngå det, at det er jo det, er det vi trener på. Du må trene mye på det du vil bli god på.
Ja. Eller så, du nevnte jo på det her i stad at det har vært sånn landslagssamling og sånn i Halden der du bor, og jeg så jo der det er han Eddie som legger ut i bildene. Jeg synes det var så overraskende å se at det ikke var noe snø der. Jeg. Det var jo det er rart å tenke på at det var i Norge.
Ja, ikke sant. Så... Det blir en sånn light variant av sydentur. Billigere og kortere å reise. Så her har vi stort sett bart hele året. Det er heldige sånn sett. Veldig nedtur hvis du skal prøve å satte på ski. Og var jo litt av grunnen til at jeg valgte terrengsykkel da i en alder av 16 år. For snø og stabile skiforhold, det, det har vi ikke.
Nei, ikke sant. Men nei, det er jo hvertfall bra at dere har muligheten til å sykle. Og det så det ut som det var et vanvittig bra oppmøte der. Jeg vet ikke, var det masse forskjellige klubber? Eller hva? Han hadde jo lagt ut noen videoer, og det var jo en lang, lang rekke med syklister.
Ja, det var utrolig godt oppmøte. Altså, treningsritt da, i regi av landslaget i dag. Og så har Region Øst hatt sånn regionsamling lørdag og søndag. Så det var en del som var til stede på grunn av den samlingen da, med også godt oppmøte. Og så kom det noen flere ekstra i dag, kom noen kjørende fra Lillehammer blant annet etter, for å være med på det testet da. For de også sliter jo med det samme, at det er fortsatt litt snø i terrenget som hindrer den her drittkjøringen på den måten da. Det er klart du kan kjøre fort og trene og bli sliten og sykle på snø også, og det er kjempemorsomt, bare som det er sagt. Men det blir jo ikke helt den samme konkurranseformen som ved tørt, eller som ved bart før. Tørt var det på ingen måte i dag, det skal sies, men det var relativt bart.
Ja, det er sagt det, at det er sterkt oppmøte. Er det i forhold til landslag, er det tatt ut landslag for neste sesong? Og er det ikke noen nye jenter der, eller vet du noe om det?
Den må du sende til Eddie. Der er jeg usikker. Det er, jeg har ikke sett noen publiseringer for hva som skjer. Håper jo at jeg for min del får lov til å, hvis jeg kjører som jeg gjorde i fjor, så håper jeg på å kunne få lov til å bli tatt ut til EM og VM. Absolutt ingen selvfølge, og krever jo at du må ta i et tak før den tid også. Men går ut ifra at det er de samme, noen av de samme som var med og presterte godt i fjor. Med kanskje noen nye tilskudd, jeg vet ikke.
Nei da, det som står på sidene da, der står det jo verdenskøplandslaget at Oda Lafors, og så står det Hedda Brenningen Bjørklund, og så står det deg, altså at det tre kvinner, så jeg vet ikke om det kommer på noe flere etter hvert, eller hvordan det fungerer.
Jeg vet svært lite, dessverre.
Ja, nei. Nei da, men da også er det forskjellige, delt opp i forskjellige lag da, så er det utviklingslag junior og den slags, så det er jo noen andre jenter der. Ja,
nei, håper jo, det har jo vært, en utfordring for Eddie også, i og med at det er lite penger å rytte med, og jeg vet at han i en perfekt verden skulle gjerne hatt med flere ryttere, men det er klart det er, man må ta og gjøre noen tøffe prioriteringer når det er få midler og lite, eller du har ikke muligheten til å ha med så mange ryttere som du gjerne skulle ha hatt da. Det har jeg forståelse for, men håper allikevel at det er rom for at noen jenter skal få lov til å være med og prøve seg litt utenlands. Det håper jeg på.
Ja, og så kan det jo hjelpe at ja, sånn som du da, og Erik Hegstad og Ole Sigurd Ekdal, da, at det er flere som har fått egne team.
Ja, vi sparer landslaget for noen kroner der, det stemmer det.
Så det kan jo åpne opp for andre da, som har lyst til å delta utenlands og få litt erfaring med det.
Absolutt.
Så, nei, men jeg har ikke så mye mer spørsmål. Har du noe mer du da, Ingar?
Neida, vi bare si lykke til med det nye laget og sesongåpningen, og så kommer vi til å følge med, og skal ikke se bort ifra at vi plutselig kommer med flere henvendelser om å høre mer fra deg. Så tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med på denne episoden her.
Takk, så, bare hyggelig. Kommer gjerne tilbake ved en annen anledning.
Ja, så hyggelig. Så får du ha en fin kveld, og så snakkes vi.
Lige måte.
Ha det bra da.
Ha det bra.
Ha det.
Ja, dette her var litt av en episode med først Harald Harsson, som jeg sa tidligere, da, har hatt ganske mange dueller med opp igjennom den sesongen som var. Og han har også veldig mye reflektert og gode tanker rundt både at med trening og rekruttering, eller kanskje ikke rekruttering, men kanskje det med å holde på bredden i terrengsyklinga. Og så gikk vi over til Ingrid Sofie Bø Jacobsen, og det var jo virkelig fortjent den kontrakten hun har fått til nå, synes du ikke det, Erlend?
Jo, og så synes jeg det er veldig gøy faktisk at profesjonelle MTB-team tør å satse på norske utøvere. Vi ser jo det er ganske mange som i år har enten fått fornyet kontraktet si, eller har fått sjansen. Og det blir jo bare vanvittig gøy å følge med på verdenscup og andre ritt i år, egentlig. Da vi har, som hun prater på, da, at hun kan få lov til å delta på alle ritt. Og jeg er sikker på at det vil gjøre at hun tar et ekstra steg. Og det har vært veldig gøy om hun begynte å nærme seg topp 30, topp 20, kanskje. Hva tror du? Hva slags nivå kan vi forvente av?
Jo, jeg tror du har helt rett i det. Altså, hun presterer vanvittig bra, og den måten hun kombinerer arbeidsliv, familieliv og trening på, og måten hun får tilrettelagt det fra både jobb og i forhold til den nye klubben, eller nye laget hennes, så tror jeg hun har veldig potensialer til å kunne nå langt, og det kan godt hende at hun når mye lengre enn det du sa, at hun, det kan fort skje at hun er i nærheten av topp 10, og tror nå jeg da.
Ja, og i hvert fall på de kortere, hvis hun kommer inn, får såpass bra ranking at hun kan være med å starte på kortbaneritta, der hun virkelig har forutsetning for å gjøre det bra. Vi vet jo at hun er verdensmester i, eller sprint man kaller det, fra tidligere. Og vi, med den utholdenhet hun har opparbeidet seg, så tror jeg hun kan gjøre det veldig bra på kortbane. Men da må hun prestere på rundbane til å begynne med, tror jeg, for å få rankinga opp. Så det blir veldig spennende. En annen ting som jeg synes var litt artig, da, det var faktisk det her å få et navn og et ansikt på det her med Elopak. Jeg har da ofte sett at det står Elopak på de mjølkekartonger og den slags. Ja. Aldri tenkt over at det er et norsk selskap på en måte. Så det, har du sett på kartongene at det har stått det før vi pratet med Harald?
Nej, ikke før da. Det er først da på en måte at jeg liksom på en måte har blitt bevisste da. Og det er jo på en måte, som du sa da, at det er litt artig å få satt et ansikt på det. Og der ser man, terrengsykkelporten har innflytelse overalt. Så det er moro å få snakke med forskjellige folk. Det er noe av det som jeg synes er kanskje mest motiverende med å drive den podcasten her, at vi får komme i kontakt med så mange forskjellige folk i forskjellige situasjoner. Da. Noen er jo hele profesjonelle terrengsyklister, og noen har terrengsykling som hobby og har andre jobber ved siden av, og hører liksom litt hvordan de løser det her med trening og jobb og alt det greiene her. Så nei, det er veldig inspirerende, synes jeg da.
Absolutt. Og så må vi igjen da bare få takke Christian Klevegård fra Målrettet Trening, og så må jeg takke Tor Gotaas da, som har valgt å sponse oss med en del premier vi kan dele ut litt sånn til forskjellige anledninger da. Denne gangen var det jo Harald som fikk en bok, boka Birken. Så, og med det så kan vel denne ukes episode gå mot slutten, og hva pleier du å si?
Da pleier jeg å si at vi ønsker alle lyttere våre en fantastisk uke på sykkelsetet, eller på ski, eller på andre treningsområder. Og så høres vi jo som vanlig neste mandag, så da høres vi da. Ha det bra!